piemērs ir vienīgais veids, kā mācīt. Un mēs bieži vien domājam, ka tas, ko mēs bērniem pasakām, ka tas būs tas, ko viņi darīs, īstenībā viņi tikai kopē mūs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, man sauc Mairids Notiņu un šodien dodos uz zemnieku saimniecības Zutiņu, kas atrodas Krimuldzes pagastā. Zutiņa ir maza, bet skaļa saimniecība, tā to raksturo māsas Rūta Beirote un Santa Meļķe. Jo izaudzētos stādus, dārzeņus, pākšaugus un arī graudaugus māsas sociālajos medijos izreklamē tik skaistās fotogrāfijās un apraksta tik vīgos teikumos, ka katram, kam pieder zemes pleķītes kaut vai plaukstas lielumā, rodas vēlme arī savā saimniecībā iestādīt un vērot, kā aug pītie kārkli, kā zaļo košļeņu piparmētra un cik rāšņas varbūt melnās petūnijas. Bet māsas ne tikai mūsdienīgi reklamē izaudzēto, ļauj sarunām ar žurnālistiem no dažādiem medijiem un iesaistās to piedāvātajos projektos. Rūta, piemēram, bija dalībniece Latvijas televīzijas raidījumā Īstās Latviju saimnieces. Viņas ikdienu strādā savu vecāku Agra un Ineses Meļķu izveidotajā saimniecībā, ļaujot galvārdu par tās attīstību teikt saviem vecākiem. Par ikdienu, kas ir visas ģimenes rūpa, īpaši tagad, kad sāksies sezona, un ģimenes attiecībām ikdienu strādājot plecu pie pleca, par to tulīt sarunā. Bet, kad ierodos Zutiņos, mani sagaida Rūta. Viņa ved mani uz vienu no siltumnīcām, kur zaļo piparmētras, tās tulīt iebirs krūzēs, lai sildītu sarunu mazliet vēlāk, kad tai pievienosies arī Rūtas māsa Santa.
Es Matrijās būs šoreiz piparmētras, ka mēs nogaloķņosim stiprāku vai smaržīgāku?
Nu, tādu pa vidām. Ļoti stipru, nē, bet smaržo ļoti labi, protams.
Paķersim līdzi. Mums šodien ir riktīgi kārtīga darba diena, tāpēc mēs tā iespraudīsimies pa vidu. Nemaz tā unējot.
Jūs teicāt nogaloķņosim. Šis bija tāds specifisks termins.
Tas ir oficiāls dārznieku termins, nogaloķņot. Tas nozīmē noknēt galotnīti. Vēl to sauc arī vienkārši galvu nost. Un piparmētrām tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, ja to nedara, tad viņas izaug, izzied, un tas ir arī viss. Bet, ja regulāri dzer un galotņo lieto, tad visu laiku mums smugs piparmētru krūmiņš.
Kas tad te vēl šanī siltumnīcā, re, ko es skatos, te ir tomātu stādiņi, jā?
Te ir tomātu stādiņi, te aug čilī, un šī ir tā nostiet garšauga siltumnīca, jo te ir arī timiāna, rozmarīni, salvijas, neskaitām šķirņu, un visu aug un gaida saulīti, ļoti gaida saulīti. Mm-hmm. Šogad mums siltums ir, bet saulītis nav, un tas arī tā kā kreņķis mazliet.
Bet mēs tad dodamies uz vienu citu siltumnīcu, jā?
Mēs dodamies uz lielo puķu siltumnīcu, jo tā ir tā mūsu šī brīža galvenā darba fronte.
Pelargonijas.
Nu, jā, tos nevar nepamanīt. Mēs nolēmām pagājušo gadu, ka mēs šogad samazināsim, tāpēc, ja pagājušo gadu bija kādi 50 šķirnes, tad šogad mums, man liekas, ir virs 80 netīšām.
Kā tas ir netīšām?
Nu, tas ir tā, kā cits meitenes ieiet kurpju veikalā un grib šito kurpīt un to kurpīt. Tad dārzniekam ir tā, ka mēs saņemam lielos skaistos puķu katalogus, kur viss ir smuku skaistas bildes. Un tad es gribu šito puķīt, to puķīt, šito vēl varētu pamēģināt. Un šitai krāsa smuku, un neskārt šitā izskatās. Un tad ir tā, kā ups, beigās.
Labi, dodamies tālāk.
Notiks pie krāsnes, jo šī šobrīd ir siltākā vieta.
Jā, bet tā ir arī tā siltumnīca sirds, vai ne?
Jā, tā kā mājā, ja tā sirds ir virtuve un krāsnes, un tā vieta, kur deg uguns, nu tad arī siltumnīcā ir krāsnes, ir tā vieta, kur visi parasti grib pulcēties ir sevišķi tādās, nu, tādās dienās, kā šī, kad ir lietus.
Lietus, jā, bet apkārt zaļš un smaržo. Bet kā ar to krāsni, es domāju, kā vispār jāuzrauga, jo te ir blakus malka. Nu, lai te tagad tieši tajā periodā, kad viss aug un zaļo, tad kādam visu laiku jātur rūpe, vai ne? Lai te visu laiku kaut kas kurtos.
Jā, protams, mūsu ģimenei par to rūpe tur tēvs. Viņš ir tas, kas kurina. Nu, dienās, ja ir šāda kā šodien, kad tumš un pašam, teiksim, ārpusē siltuma nav pietiekami. tad arī dienās, bet arī naktīs. Tad naktīs divas, trīs reizes ir jāceļās augšā un jānāk piekurināt. Mums to dara tētis, bet, nu, protams, ka mēs arī skatāmies un jau nākamajā ziemā ļoti centīsimies pāriet uz cita veida apkuri, kas neprasa nakts darbu. Jo šobrīd, februārī kā iekšā, tā atkarībā no laika apstākļiem, teiksim, aprīlī tikai var beigt kurināt. Un arī tomēr, ja šķiet, ka naktīs ir plusgrādi, tad nu, tam augam vajag nevis vienkārši plus, bet viņam vajag vismaz plus 10 kā minimums, tas pat ir pa maz, nu savus plus 15, 16 arī naktī. Un, nu, tāpēc ir jākurina arī tad, kad šķiet silts.
Nu jā, kādreiz, kur audzēja lopiņus, tad bija ļoti agri jāceļas, piemēram, uz tiem slaukšanas darbiem, tad tie, kas audzēja augus, nu, ja ir šāda krāsens, tad jā, jāceļas uz to kurināšanu.
Jā, protams, jā. Mums ir kopā šādas četras siltumnīcas ar apkuri, līdz ar to tas nakts cikls ir tāds, ka kamēr mēs aizņem vienā piemetam, tad uz nākamo, un beigās mums paliek tā viena stundiņa tikai, līdz atkal ir jāsāk celties no jauna. Un jo ir augstāks laiks, tad ir bijuši arī reizes, kad mēs vienkārši staigājam. Visu nakti to esi nostaigājis, lai uzpasētu vai kaut kas nenotiek, vai nav pa augstu.
Tad varbūt kādam jāpieslēdz un tētim jāpalīdz, jo jūs tomēr esat kupla ģimene. Vai viņš tā labprātīgi ir uzņēmies to rūpi un darīšanu?
Nu, mūsu ģimenē lielākoties viss ir sadalīts, protams, tā kā vajag arī pieslēdzās visu pārējie, bet kaut kā tā automātiski riegājas, ka katrs dar savu darbiņu. Mamma, piemēram, piķē, stāda, rūpējās par sējumiem. Mēs viņai palīdzam, bet mums savukārt atkal ir galotņošana aprūpe, kam vairāk varbūt pārdošana, kas atkal brauc un mācās par to, kā konkrētās puķes vai kā konkrētās šķirnes audzēt. Tas viss pagaidām notiek tik ļoti skaisti organiski, ka negribās to visu izjaukt un arī šobrīd nav nepieciešamība. Bet mēs vienlaikus, protams, apzināmies, ka visas sistēmas ir īslaicīgas un arī visas tās prakses, ko mēs šeit piekopjam, kaut kādā brīdī būs jāmainās.
Nu, bet tā tad Rūta, kas tad ir jūsu pārziņā?
Es vairāk rūpējos tieši par pārdošanu. Par arī augu izvēli. Un, protams, ka pieslēdzos arī uz lielu šī puķa siltumnīca ir tā, kurā es dzīvoju divus mēnešus aprīlu māju līdz pat jūniju vidum. Šī ir mana dzīves vieta, kur es no rīta agri atveru durvis un saku labrīt meitenes, uzrunājot savus puķus. Gaidu pircējus, pārdodu, konsultēju, komplektējam, izvēlamies labākos variantus konkrētam cilvēkam, konkrētam saimniekam.
Jā, gribu tūlīt pajautāt arī tad jūsu māsai. Tad Santa, jā? Tad kas ir tā jūsu rūpa, jo Rūta jau sāk stāstīt, jūsu ģimenē katram ir sadalīts, ko kurš dara?
Man ļoti daudz kas, jo, nu, kā jau ģimenes saimniecībās, vispār mazajos uzņēmumos katram cilvēkam tās funkcijas ir sākot no sētnieka, beidzot ar finanšu pārvaldību. Pēc tā, kā es esmu ielikta darba līgumā, es skaitos grāmatvedis, bet dzīvē tas nozīmē arī to, ka teiksim, tas, kas mums ienāk e-veiklā visu pasūtījumu, tas arī fiziskā pakošana ir uz mani. Tāpat tās arī siltumnīcas, tad, kad ir piķēšanas laiks, jo tas nozīmē to, ka visi uzņēmumā, kas mēs esam, ģimenē, visi mēs esam siltumnīcā. Paiet tas laiks, un tad mēs atkal aizējām vairāk varbūt apakaļ pie tiem saviem tiešajiem pienākumiem. Manā gadījumā tātad grāmatvedība un e-veikala uzraudzība. Jā.
Nu, bet tiešām maza saimniecība, jūs teiktu, jo vismaz zināma saimniecība.
Nu, jā, jo nu, tā, ja mēs pastamies pēc to darbinieku skaitu, kas mēs esam, nu, mēs galīgi neesam daudz. Galīgi neesam daudz. Uz vienas rokas pirkstiem saskaitām.
Mēs esam mazi, jo mēs arī saprotam, ka mēs šajā formātā, kur esam, tas ir arī mūsu izmērs. Mēs lielāk arī nepaliksim, jo nu, tad būtu jāpieņem daudz vairāk darbinieku, jāpaplašinās uz visām pusēm, un to mēs īsti šobrīd neesam apsvēruši, teiksim tā.
Drīzāk domājam par to, ko varbūt mums nomest malā. Jo daļa kolektīva mums noveco. Grib tā kā vieglāk arī, lai paliek, un tad mēs vairāk domājam par to, kā varbūt to pievienoto vērtību tiem saviem produktiem lielāku veidot.
Nu jā, bet jūs tomēr esat ģimenes uzņēmums, tā var teikt?
Pilnībā mēs šobrīd šeit strādājam četrās paaudzēs. Nē, trijās.
Trijās paaudzēs, nu varbūt tad paraksturojiet tās paaudzes.
Saimnieki, Mums ir mūsu vecāki, mamma un tētis, kas arece sēja stāda plāno. Sauksim viņus par galvenajiem direktoriem.
Bet joprojām, jā, galvenie, jūs tā to arī uztverat.
Jā, mēs to uztveram, mēs to arī uzsveram, un mēs no tā absolūti nekautrējamies. Un arī tad, kad, teiksim, mums prasa nu, par tiem saimniekošanas modeļiem, kāds ir mūsējais, tad mēs arī sakam, nu, mums ir jāpaprasa mammai. Jo, pirmkārt, tā ir subordinācija, tajā nav absolūti nekas slikts, tā ir arī cieņa pret vecākiem, un tā ir absolūti burvīga jebkuras īstenībā latviešu zemnieku saimniecības ikdiena ar visiem plusiem un mīnusiem, ko tā ietver. Jo, nu, tātad plusi ir, ka tev vienmēr ir kāds atbalsts, ka tev vienmēr ir aizmugura, ka tev ir senču mājas, ka tev ir senči, ka tev ir kas palīdz, kas apliest tad, ja tu aizballējies vai tam līdzīgi. Bet arī mīnus tam ir gana un izaicinājumi, nu, proti, ka, kuram piederēs galavārds, kā ieviest inovācijas. Nu, nebūs tā, ka vienā dienā mēs čiks un visu nomainam. Tas būs sarunu rezultāts, tas būs pārliecināšanas rezultāts un tam līdzīgi. Un mēs šī ziņā absolūti neesam unikāli, jo tā jau ir tā latviešu zemnieku ikdiena, kur zemnieku saimniecības tiek pārmantotas, kur mājas tiek pārmantotas. Un to mēs varam burvīgi lasīt gan klasiķu darbos, gan skatīties arī ikdienā.
Bet tātad mamma un tēti kā sauc?
Mūsu mamma un tētis, Ines un Agris Meļķi. Tālāk viņiem esam trīs bērni. Mārtiņš, mūsu jaunākais brālis, Santa Vide, jaunais Rūta vecākā. Uz vietas saimniecībā ikdienā strādājam mēs ar Santu. Mums jau vislielākie palīgi ir arī mūsu bērni. Tad manā gadījumā divi 12 gadnieki. Santas gadījumā vēl maziņāki drusciņi, jā, 3 un 4 gadi.
Bet reklāmas materiālos ļoti noder, lauž sirdis.
Nu, droši vien, ka noder ne tikai reklāmas materiālos.
Nē, nu, man 4 gadnieki, nu, tur tā, nu, tur, bet mācās, jā, mācās. Es arī atceros, kā mēs savā laikā, savā jomei visu laiku staigāju nopakaļus, un tā man vasara pagāja ravējot bērās burkānu vagas. Bet, nu, šobrīd es neteiktu, ka tas ir mīnus bijis, tā darba audzināšana, kas iziet cauri, jā.
Bet vai toreiz arī jums tā šķita, ka tas ir tikai un vienīgi forši ravētās garās burkānu vagas, tad, kad bijāt bērns?
Toreiz par bērnu tiesībām mēs uzzinājām jau daudz vēlāk. Jā, nu, protams, ka nē, nu, protams, ka nē, tajā laikā, nu, bija jāiemācās tā pacietība, jā, tas galvenais, ka pacietība un neatlaidība attiecībā uz to darbiņu, ko tu dari. Jo viņš ir jāizdara, un tad var iet darīt to, ko tu gribi. Jā.
Tas ir absolūti, man liekas, arī tas, ko mūsdienās ir ļoti grūti audzināt mums tālāk mūsu bērniem, jo garo burkānu vaga vairs nav. Ir, protams, citas lietas, bet ja tur tām nesaskaries ikdienā kā rituālu, nu, piemēram, man šeit nedzīvojot uz vietas, ir ļoti grūti saviem bērniem pastāstīt, nu, ka tev ir jāizdara tas un tas un tas. Piemēram, es bērnībā nevarēju aiziet gulēt, kamēr es nebiju vistas pabarojusi. Bērniem augot pilsētā tas viss nav, līdz ar to darba tikumu, kas patiesībā ir tā izturība vai spēja koncentrēties mūsdienās nodot ir ārkārtīgi grūti, ja tu neaudzini bērnus laukos. Un es personīgi, nu, savai ģimenei, saviem bērniem to uzskatu par mīnus, jā, ka man nav iespējas tādas, kā būtu, ja viņi dzīvot šeit uz vietas laukos.
Nu, viņi nedzīvo šeit uz vietas laukos, jūs dzīvojat Rīgā, jā?
Jā, es dzīvoju pie Rīgā un šajien es braucu gandrīz katru dienu. Tad bērni tad, kad nav skola, jo viņi arī mācās Rīgā un tāpēc pēc skolas nav tā, ka var atskriet.
Nu, bet viņi vismaz ir tie laimīgie, kuri tad, kad nav skola, viņi var atbraukt uz tādu īstu lauksaimniecību un redzēt, kā ir katram augam sākums, kā izaug, kā pēc tam novāc ražu. Jūs sakāt, ar to ir par maz, lai jāaudzinātu īpašības bērnos, par kurām tiešām daudz runā, ka trūkst, kā jūs teicāt, koncentrēšanās, spējas, pacietība un tam līdzīgi. Varbūt arī izturība.
Brīvdienās viņiem tiek dotas lielākas iespējas kā tiem bērniem, kam varbūt nav iespējas arī tajā visā piedalīties pat brīvdienās, bet vienlaikus ar to ir par maz, jo arī gadās brīvdienās visādas citādas lietas. Un līdz ar to nu šis tas viņiem iet secin, bet ja jūs viņiem šobrīd 12 gadu vecumā pajautātu, kā ir brīvdienās braukt pie omes strādāt, vai viņi ir tie laimīgie, kam ir iespēja brīvdienās braukt pie omes strādāt, nest podiņus, puķītes apkopt un tā tālāk, viņi droši vien šobrīd teikt, nu nē, laimīgie ir tie, kas brīvdienās brauc uz skateparkiem un visur citur. Ar zinām despotismu panākts kompromiss un tas, ko liek, to vēl pagaidām, es uzsveru pagaidām, jo šis tulīt mums ir kritisks vecums, es jau vēroju, kā citviet riņķi var pateikt, nē, nestu pate visu, ko tev vajag kaut kur aiznest. Nu, nē, pagaidām vismaz mums ar šo visu ir kārtībā, jo tā arī tā apziņa, nu, kad tas ir veids, kā mēs pelnam naudu, jo tas ir tas, kā mums maizīti nāk, un pie tā ir jāstrādā visiem visai ģimenei, un arī redzot, ka strādā gan vecā mamma, gan mammas māsa, gan pat mūsu omes māsa un visi pārējie, tu jau arī redzi to, ka, nu, ja jau visi tur iet un dara, nu, nav jau īsti kur vai iemesla aizšmaukt, nu, ir jāiet, ja reiz kopā ar visiem, tad kopā ar visiem. Taisnība sakot, tas ir arī tas izcilais modelis, jo, ja man vienam, tad ir tā doma, kāpēc man vienam? Bet ja kopā ar visiem, tad tas ir skaidrs, tas ir ritums.
Bet jūs teicāt, zināms, despotisms tomēr ir vajadzīgs. Kā izpaužas tas despotisms no jūsu puses?
Nu, tad, kad mēs augām, mums bija jāizdara tas, kas bija jāizdara, un arī represijas bija atbilstošas, ja tu izdomāji kaut ko darīt citādāk, sagrēkoties vai tam līdzīgi. Un es neuzskatu, ka tas ir nepareizi, jo ir dažādi modeļi, kā tu var ar bērnu sarunāt, lai viņš kaut ko izdara, bet pusdienu lūkties, lai viņš kaut ko izdara, tas īsti nav tas, kā es to redzu. Līdz ar to mēs esam sarunājuši, šad tad esam sakliegušies, šad tad esam sadusmojušies, beigās vienmēr esam salabuši, bet esam panākuši to vienošanos. Jā, telefons ir arī šonedēļ noņemts nost uz visu nedēļu.
Jo?
Jo ir pārkāpti noteikumi, kurus mēs bijām izvirzījuši, kas ir jāievēro, piemēram, nu, kad jāiet ir gulēt, nevis ir jāmēģina zem segas tas telefons izmantot līdz pusnaktī. Tāpēc viņu vienkārši nav. Un mēs to saucam par šodien ir apdomāšanās laiks.
Par jūsējiem, kā jūs teicāt, vēl pagaidām mazi, tikai reklāmē darba, bet nu, arī droši vien sāk jau tajā lielajā saimniecības dzīvē iejusties.
Jā, Rudolf.
Jūs te uz vietas dzīvojat?
Jā, man ir tā laima, ka viņi man aug plakām un tepat uz vietas saimniecībā. Nu, viņi varbūt biežāk varbūt iemēc tos pirkstu skūdrā, bet nu, tas ir vairāk tā kā spēlējoties šobrīd vēl. Nu, tas jau nav tā, kad visu dienu tiek nodarbināts tas mazais cilvēciņš. Bet, nu, jā, viņš visu redz visus procesus. Rudolfam sācies kā pēclaiks, līdz to tur ir, tagad ir iespēja, jā, ļoti labi par dažādām lietām izrunāties. Kāpēc tad tiek darīts tas, kā tiek darīts?
Ko viņš, piemēram, tādu interesantu pēdējā laikā prasījis, varbūt nāk prātā?
Ai, kāpēc to zemi tur vajag? Nu, kāpēc? Nu, mēs liksim tagad zemi. Nu, kāpēc? Mēs tad liksim puķīti. Kāpēc? Nu, tur tie, kāpēc jau reizēm nāk vienkārši automātiski, ne jau baigi domājot arī par to, ko tad tā mamma tur izstāstīs. Vienkārši tas laikam ir tas, kad gribās runāties tam maziem cilvēkam. Tur, kur viņš tiešām man palīdz, tas ir limējot etiķetes, jā. Mēs skaitām tomāt sēkliņas, tad, kad mamma ir sabērusi sēkliņas paciņā, tad jāuzlīmē ir etiķetīte. Reizēm tā šķībāk, bet ļoti cenšās.
Rūta teica, ka viņai tā kā žēl tomēr, ka viņa ar savu ģimeni nedzīvo šeit laukos. Jūs šeit dzīvojat, to novērtējat, ka cik labi, ka jūs esat šeit.
Domājot par saviem bērniem šī vecumā, es domāju, ka tas ir pats labākais, kas ar viņiem varētu notikt. Bet, nu, es saprotu arī to, ka šobrīd man būtu jāsāk domāt arī par to, kādas ir viņam ārpus skolas intereses. Un šobrīd bērndārzā mums ir dejošana, jā, tas viss vēl noteikti tā, nu, koncentrēt vienā vietā. Bet tiklīdz būs pamatskola un tās citas intereses, es saprotu, ka viss, kas viņam varētu būt interesants, būs atkarīgs arī no manis tādā ziņā, ka būs šī loģistika uz un no. Šī pulciņa uz un no pasākuma, un tas viss tam lauku bērnam savukārt ir daudz sarežģītāk manā skatījumā.
Bet jūs jau apmēram nojaušat, cik sarežģīta varētu būt tā loģistika dzīvojot šeit laukos?
Teiksim tā, Sigulda, kur varbūt ir vairāk tādas iespējas, nu, tas mums ir 20 minūšu brauciens vienā virzienā, bet ņemot vērā, ka tas vēl viss ir jāsasaist ar ikdienas darbiem, un viņi ir divi. Un varētu būt, ka nodarbība laika viņiem atšķirās. Nu jā, tas būs tāds izaicinājums nākotnē. Nav tā, ka es esmu tā ļoti pētējusi. Ragana savukārt varētu būt pievilcīgāka, jā, jo tur ir gan mūzikas skola, gan basēns, un arī ārpus skolas sporta pulciņi pietiekoši arī lielā skaitā. Nu, un viņi ir tā kā tuvāk.
Bet tas bērndārs šobrīd, tad kur?
Bērndārs ir Inciemā. Tas mums ir, nu, 7 minūtes. Jā, ļoti.
Bet maniem bērniem viņi šobrīd iet uz nodarbībām, bet tikai uz tādām, uz kurām viņi paši var aiziet. Ja man būtu jāvadā, tad tas nebūtu iespējams. Turklāt es atzīstos arī savā nolaidībā, ka varbūt kādreiz, varbūt mums jāiet ir mākslas skolā. Un tad izsekot tiem daudzajiem procesiem līdz uzmaz man ir ārkārtīgi grūti, jo izrādās mākslas skolē jāpieskās jau ir maijā, un tev jāzina, ko tu darīsi vasaras otrā pusē. Un nu, man ir jāpateic manam dzīvesbiedram, jo bez viņa es nevarētu arī palaist savus bērnus uz pulciņiem tā kā ir tagad. Mums tad, kad ir sezona, kad šeit cilvēku ir kabies dienā, no rīta līdz vakaram, un brīvdienas ir karstākais darblaiks, es vienkārši to nevarētu fiziski izdarīt nekādā variantā.
Šobrīd sezona ir sākusies, un faktiski tad jūsu dzīve arī savā ziņā ir tāda tā kā, nu, sezonāla, varētu teikt.
Absolūti. Nu, mēs varētu teikt, ka mēs varbūt esam šobrīd saimniecību ievadījuši tādā ritmā, lai mums nebūtu garlaicīgi visa gada garumā, un lai mums nebūtu, ka mums ir nesezona. Proti, ja vasarā tagad pavasarī tie ir stādu un stādu tirzniecību, un tas divu mēnešu laikā tev tā siltumnīca ir jāiztirgo, vai arī, nu, vai arī nebūs, tad nāk vasara, kur savukārt ir tomātu laiks, un rudens ziema mums ir absolūti zirņu un pupu laiks, jo daudziem arī Latvijas lielos palēko zirņus, ko visiem vajag uz Ziemassvētkiem, un tad pie tā arī cietīgi strādājam. Līdz ar to tās sezonalitāte mūsu gadījumā ir viss cauri, diemžēl. Bet, nu, pat ja mēs skatāmies atpakaļ, nu, tad, kad bija kartpeļu talks vai tā, ka bija sējas laiks, nu, tad siena laiks, kas vispār ir jāsarauj, kamēr saulīte spīd, nu, tur nevarēja būt nekādas vaļības vai atlikšana vai tam līdzīgi, nu.
Bet no otras puses sakal, varbūt tā ir tāda ciešāka saikne ar to, kas vispār notiek dabā.
Es neteiktu, ka pilsētas cilvēkam tas būtu tik ļoti, ļoti atrauc. Tāpat viņam drēbju kārti ir jānomaina, tai skaidrs, ka arī kaut kas varbūt zemē jāielika.
Es zinu, ka pietrūkst pilsētas cilvēkam. Naktīs es esmu pilsētas cilvēks. Nav iespēja saskatīt tās maiņas tik ļoti skaisti. Tavs visus signālus, kas tev signalizē par šo dabas ritmu, piemēram, kā tikko dzērves kliedz pļavā, vai ne? Tu nedzirdi un neredzi. Tu no rīta varbūt izskrien uz darbu, izskrien, un tad tu vienā brīdī attopies, ka tulpes jau ir gandrīz noziedējuši, bet kad viņi sāka plaukt, tu to neredzi. Šeit mums laukos ir iespēja to vērot dienu no dienas. Tu eji garām, tu skaties, kā tas pumpurs veidojās, līdz viņš sprākst. Tas ir tas, ko mēs šeit varam novērot, un ko pilsētas steigā savukārt ir grūtāk, krietni grūtāk pamanīt.
Bet tas ir tas arī, kāpēc jūs pieņēmāt lēmumu, ka, teiksim, jūs abas turpināsit to, ko darīja un dara joprojām jūsu vecāki. Jo nereti jau bērni pasaka, nē, nu okei, tas ir jūsu biznes, bet tas nav manējais un nebūs.
Bet mēs jau arī pateicām, nē, es personīgi uzreiz pēc skolas, pēc studijām augstskolā, es esmu darījusi un strādājusi visu veidu darbus, sākot ar viesmīlību un beidzot ar dažādām finanšu IT konsultācijām. Esmu bijis biroja zaķis un izbaudījis visus šos procesus. Bet tu jau nevar pateikt, nu, nē. Jo, ko nozīmē laukos pateikt, nē. Nu, tu var pateikt, mamma, nē, es nestrādāšu. Un tad tu atbrauc ciemos un redzi, ka viņa lietošu vārdu karās augšā, vai ka viņa ir nogurusi līdz mielēm, ka nevar pat pasmaidīt, ir nostrādājusies. Nu, nebūs jau tā, ka tu aizbrauks apakaļ, viņai nepalīdzējis. Tu vienkārši kaut kādā brīdī saproti, ka tu strādā uz divām pusēm. Tu strādā gan tai savai rūpei, gan tai savai ģimenes rūpei. Un nu, tad gluži vienkārši, lai nesadegtu, tev ir jāizvēlas kaut kas viens. Vai šobrīd man ir mazāk darba kā tad, kad es strādāju Rīgā? Nē, droši vien, ka divreiz vairāk, bet nu, tas ir, zināmā mērā, manējais, vai es lietošu vārdu, tas ir mūsējais. Tad, ja es teiktu, ka katram vajag izskrieties. Es esmu izskriesies, es esmu atgriezusies atpakaļ. Vai tas būs mūžīgi? Kā es teicu, sākumā mēs izbaudam to mirkli, kas mums ir dots šobrīd, un tā, kā tas ir dots šobrīd. Bet 10 gadus plāna mums nav.
Kā jums bija vieglāk pieņemt to lēmumu? Saprot, jūs palikāt, jūs tā kā neskrējāt vai arī tomēr izskrējāties pa pasauli?
Bija man arī tas skrējiens maziņš gan, bet bija studiju laiks, tad blakus studijām arī bija viesmīlības darbi, kā tas kāds izteicās. Pēc tam arī bija biroja darbs, darbs ar cilvēkiem, pārdošanā, bet tad, kad sākās vasara un viss, tu skaties pilsētā plaukst un tu sēdi sastrēgumā, tev liekas, ka tev kaut kas ir atņemts vienā brīdī. Jā, bija, bet nu, vajag kaut ko mainīt. Nu jā, un tā mēs ar vīru atnācām šeit, uz šeieni. Nu, jau ir divi bērni, un ja tā domā, nu, es arī tagad aizbraucot uz pilsētas pie sevis, tā domāju, nu, vai es tā kā nožēloju to, kad mūsu dzīve šobrīd ir šāda? Noteikti nē, noteikti nē, bet katram pie tā ir jānonāk.
katram pilsētniekam, kurš grib kļūt atkal par laucinieku vai, vai, vai kaut ko mainīt savā dzīvē, viņiem jebkurā gadījumā šis skrējiens ir vajadzīgs un pie šī ir jānonāk.
Jā, ir vajadzīgs. Jā.
Absolūti, ir vajadzīgs gan, gan biroja darbs, gan smukās kurpes, gan saprast, piemēram, kāpēc kādā jomā tev ir jāģērbās īpašāk, vai kāpēc kādā profesijā tu vari tapūt panākums tikai, ja tev ir dārgs pulkstenis un dārgs mašīnas. Bet tāpat laikā ir vajadzīgs arī izskrieties, izbaudīt to bruģi, naktī balēties klubiņos. Jo nu, tad, kad tu esi izdarījis, tev tā pieredze ir, un tev vairs nav tās skreņas, kā būtu, ja būtu. Otrakārt, tu ļoti labi pēc tam saproti visa veida dzīvesveidus, un tas tev palīdz tālāk, piemēram, manā gadījumā gan strādāt, gan, gan izstrādāt piedāvājumus konkrētai cilvēku grupai, jo tu zini, kā viņi dzīvo, ko viņi bauda, un reizē arī, kas viņiem trūkst. Tā kā visas šīs pieredzes ir vajadzīgas, gan lai būtu ar sevi mierā, ka tu esi piepildījis sevi, gan lai pilnveidotu sevi, nu, tīri par izpratni, kā labāk strādāt.
Raidījuma laikā skan arī dziesmas. Dziesmas izvēles sarunas dalībnieki. Santa, jūs izvēle.
Ir tāda palaid puķīta pa dambi, pilnīgi smieklīga. Un tad, kad viņa skan, tā forši tā strādājās.
Bet vispār skan te kādreiz arī mūzika tajā siltumīcēs?
Ir kaut kur tajā galā. Mums te tāds pārnēsājumēs radio.
Lāris, kad mūzika, jo tikko kā mēs sākam strādāt, jo viena lieta, kad tu strādā, protams, klusumā un tu dzirdi cīruļus un vispār, ja, bet tad, kad tas pavasars jau ir ieskrējies, tad tai mūzika ir jābūt. Mums regulāri skan Latvijas Radio 2 ar latviešu dziesmām. Tas kaut kā palīdz uzlabo un pat tajās kreņķīgajās dienās arī to kopējo darbu ļoti, ļoti sekmē, jo tu kaut kur var pavilkt līdzi par kaut ko pasmaidīt. Tikko kā mēs jā, ienākam siltumīcās, mums skan visu cauru dienu, jo puķis taču aug.
Nu, tad palaid puķīti pa dambi.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studijas saruna ar zemnieku saimniecības Zutiņa saimniecēm Rūtu Beiroti un Santu Meļķi. Un to turpinot meklējam atbildes uz jautājumu, vai kopīgs darbs veido arī ciešākas attiecības starp ģimenes locekļiem.
Fakts jau, ka mēs strādājam kopā. Tu jau redzi visu, jūti visu, zini visu. Tas nav tikai satuvināt, tas ir attālināt kaut kādos brīžos, jo nav jau tā, ka tu var strādāt tādā komplektācijā un nekad neizmest pūku par kaut ko svarīgu vai mazsvarīgu. Otra lieta, sezonas vienmēr ir stresa brīži un kā kurš tiek ar to stresu galā. Tur ir daudz aspektu, bet es domāju, ka noteikti jā. Noteikti jā, jo nav jau opciju, teiksim, sadusmoties aizbraukt un trīs mēnešus nebraukt ciemos. Citos gadījumos būtu, nu mūsu gadījumā nav, tev ir jāsamierinās un kaut kādā brīdī jābrauc apakaļ, jo tas ir tavs darbs. Un tas ir vēl viens tā doma, ka nu, tu esi spiests atrast risinājumu arī tad, kad negribās.
Kā jūs, Santa, teiktu? Darbs jūs vieno ciešākām saitēm?
Un laikam jau vajadzētu saprast, kur sākās darbs un kur darba holisms. Jo tad, kad ieslēdzās darba holisms un tas darbs ir vairāk nekā 12 stundas dienā, tad iet arī mums iet visādi. Jā, ar to satuvināšanos, nu, tur visādi iet. Bet, nu, labā ziņa ir tā, ka tās pūkas tiek izmestas un tā pat jau pēc tam jau tās sarunas tā atkal atved apakaļ. Un tas darbiņš arī turpinās, nu, par nākotnes iecerēm un kā mēs turpināsim strādāt, varbūt arī tad, kad mamma ar tēti tā kā gribētu doties, varbūt tajā savā garajā atvaļinājumā, to rādīs laiks, ja tāda gatava plāna mums vēl šobrīd nav.
Nu, bet par ko tomēr visbiežāk tās domstarpības rodas?
Nu, laikam jau par prioritātēm. Nu, kad, teiksim, kādam tajā brīdī liekas, ka, nu, tas, par ko viņš atbild, ka tas ir tas galvenais, kā cits domā, ka varbūt tas tomēr nav tas galvenais, jo paralēli ir jādomā arī par citādiem darbiem, nu, kas ir varbūt lielie lauki, apsēšana, jo tas mirklis ir jāķer, jā, tieši uz lielajiem laukiem, uz darbiem, kas ir aršanas, ecēšanas, sēšanas, jā, sēšana ir ļoti, ļoti svarīgs mirklis pavasarī, ko, ja nokavē to īsto kaut laiku, viņš rudenī ļoti tā smagi atmaksājās tādā ziņā, ka reizēm tā diena, ko tu pavēlc garumā pavasarī, viņa rudenī atspēlējās par nedēļu, nu, kur tev jāgaida, kamēr tev tā raža ienākās, nogatavojās uz tā lauka. Līdz to mums tad ir jāsaspiežās ar savām siltumnīcām, jāpaiet malā, jo tēti mums ir jādod vieta viņa darbiem.
Par ko tomēr Rūta gadās tās domsarpības?
Par kārtību.
par kārtību, par visu, jo strādāt kopā nozīmē to, to pašu visu, un tas tā kā dzīvot mazā slēgtā kambarītī, nu, ka katram ir savs tas dzīvesveids, savs veids, kā viņš dara darbus, un, un protams, ka kādam citam tas besīja kaut kādā brīdī. Un tā kā lietošu to vārdu sāk.
Nav nolikta pa labajā pusē, bet kreisajā, jo mamma ir kreila, piemēram.
vai putrēm nav savākti pēc tam. Jo pēc tam viss ir jāsavāc, nevis jāskrien uz nākamo darbu. Tas man satrauc.
Jā, nu, bet ja jūs runājat tieši par jums kā māsām, par jūsu savstarpējām attiecībām.
Jā, man zin, kas man viņā tracina. Viņa ir šausmīga, viņa ir pārāk laba. Nedrīkst būt tik laba, kā ir viņa. Un tik pieļāvīga, jo jebkurš viņai var piezvanīt un pierunāt uz visu, visu iespējamo, kas tam, teiksim, klientam ir ērti, bet absolūti nav neērti, nesaprotam mums, un, un viņa tam piekrīt, un pēc tam mums nāks to, to risināt, tā kā, ja.
Nu, piemēram.
Nu, viss kaut ko, nu, piemēram, mums ir viss ļoti, ļoti, lai mēs varētu strādāt efektīvi, mums viss ir standartizēts, un, teiksim, tur, nu, puķis mēs izsūtam pa 4 vai 8, jo tikai iet kastē, un tad nav tur jāizdomā, kā iepakot citādāk, un, un tās ir kombinācijas, viņas ir saskaitītas, noliktas atsevišķi, ja to kārtību izjauks, tad kaut kur beigās kaut kas nesakritīs, un kāds neizdarīs tā, kā vajag. Bet kāds var piezniet viņai pateikt, ka viņam vajag tikai 3 un sarunāt, ka tai kastē būs tikai 3.
Nē, santi.
Var 3 no 3 atstāt un 4. Nomainīt citu krāsu pielikt.
Kas ir vēl drausmīgāk? Kas ir vēl drausmīgāk, Rūca? Nu, bet kā ir sadzīvot ar Rūcu?
Nu, grūti. Viegu nav.
Kas ir grūti?
Nu, teiksim tā, es esmu tāda maigāda vēsela, ko es pat arī apzinos. Es esmu laipnas cilvēks pēc dabas.
Bet es esmu tas despots savukārt, kam visu vajag tā un šitā, un tā kā viņu vajag un ne citādāk, jo daram un daram tā, kā vajag un kādas tur novirzes. Un jā, es esmu absolūts despots gan darbā, gan, zinām, nu, gan arī pret bērniem tā to varat saukt, jā.
Man savukārt ir jāmācās visu laiku šim visam pretoties un nepieņemt ar pirmo piegājienu. Jo reizēm arī man ir taisnība.
Labi, ka tikai reizēm.
Bet labi, ka jūs tā varat par šo pasmieties, piemēram, un runāt varbūt arī ar tādu zināmu smaidu.
Mēs, man liekas, sen jau vairs nekautrējamies un gluži pretēji. Tagad mums šādi brauc jaunie zemnieki, jaunieši un jaunie zemnieki un prasa, nu, kā tur būs un kā. Ir viena lieta, protams, ka jūs atbraucāt un teicāt, mēs esam lieli. Nu, nē, mēs neesam lieli, mēs esam mazi un mēs esam skaļi. Līdz ar to katram ir izveidojis kāds priekšstats un, un mūsdienās, ņemot vērā visus to socializāciju, sociālos tīklus un tā tālāk, ir ļoti modētas instagramīgais dzīvesveids, kur viss ir skaisti, sapņaini un mums tam ir tik daudz materiāla būt starp puķiem, vienmēr bildēties skaisti un pareizi, bet Nu, dzīvē tas tā nav, un nevienu brīdi nav, un īstenībā mēs vairs pat nekautrējamies. Cirēs mēs saku, parādīsim, reku, nobildēsim to bildi tādu, ka tur ir tā kaste fonā vai tas spainis nenovākts, jo tā ir tā dzīves realitāte. Un man laikam pašai sevī, es jo ilgāk dzīvoju, jo es, man patīk, kā es samierinos ar visu, ar tām grumbām manā pierē. Nu, viņas tur ir. Viņas tikai liecina par to, ko es esmu piedzīvojis. Nu, nevākšanos. Tracina, bet nevākšanos. Tad arī nekautrējos vairs, teiksim, stāstīt, ka dzīvot ģimenē vai strādāt ģimenes biznesā, nu, tas nav tikai tā, ka visi tur rociņās skrien pa vagām un dzied skaisti dziesmiņas. Nu, nē, tur ir savas blaknes un lielas, ar kurām nāksies, un varbūt citās saimniecībās vēl lielākas. Nevajag izlikties, ka viss ir tikai rožaini, absolūti nav, bet, nu, ja tu spēj to punktu kaut kur savilkt kopā, tā jau ir māksla, un tu vari ievilkt savu ķeksīti, labs darbiņš padarīts, tad viss ir kārtībā. Mm-hmm. Perfekcijai nav jābūt, jo arī dabā viņas nav.
Bet varētu teikt, ka māsu attiecības, tā kā jums ir tik ciešas arī tagad, nu, visu laiku kaut kā mainās, attīstās?
Nu, droši vien, ka jā. Jo, ja mēs nebūtu dienā kopā, tad varbūt mēs ar vienu otras izvēlēm nespētu samierināties tik vienkārši un satiekoties visu laiku censtos to vilkt uz kaut kādu mūsu prātu pareizo pusi. Ikdienā esot kopā, man liekas, mēs ļaujam vienai otrai pieļaut arī savas kļūdas, un, kas mūsu prātu šķiet kļūdas, vai ne? Un labāk samierinamies ar to, ko nu kura un kā dara. Vismaz varbūt man tā šķiet.
Nu, ir mainījušās jūs, tieši jūs savstarpējās attiecības. Kā tas bija, piemēram, skolas laikā, kā ir tagad?
Nu, noteikti, noteikti. Teiksim tā, skolas laikā tās īpašības, kas man tagad viņā tracina, skolas laikā man likās, ka viņas baigi pašās. Nu, piemēram, viņa vienmēr bija tas nemiera gars. Visur mūsu vilka, visu organizēja, visur viņai vajadzēja būt, visur mums vajadzēja aizbraukt. Tagad, tad, kad man ir skaidrs, ka man pirmdien līdz piekdien man ir jābūt siltumnīcās, sestdien un svētdien man ir bērni mājās, un viņa vēl pa vidu ar tiem saviem braucieniem.
Jā, bet kāpēc es pa tām māsu attiecībām prasu, jo nereti arī mēs runājam ar ģimenēm, un tad bieži vien cilvēks saka, nu jā, tas ir normāli, ka, piemēram, tie bērni tagad ir pusauģu vecumā, viņi visu laiku savā starpā kaujās un ķīvējās un izaugs lieli, un tad redzēs, cik tās attiecības būs foršas un cik viņi būs laimīgi, ka tev ir brālis vai māsas.
Nu, tādā griezumā, jā, laikam jau tas... Tīņu vecums, nu to laikam visi tie brāļi, kas pat ne mūsu ģimenes brāļu un māsas izdzīvo, jā, to konkurences kaut kādu cīņu un nesaprašanos, bet kaut kādā brīdī tas beidzās un ir tas, jā.
Bet tā ieskanējās, un tad Rūta tomēr izdomā, ka vēl visiem šiem nebeidzamajiem darbiem pa vidu ir kaut kur jāizbrauc, jābauda dzīve. Tātad atļaujaties darīt arī to. Nav tā, ka ir tikai darbs.
Mums ir tikai darbs, bet līdz ar to tie brīži, kad mēs atļaujamies kaut ko aizbraukt, izdarīt vai to dzīvi baudīt, ir ar tā dubultu baudu, vai tu novērtē to, jo tu saproti, ka tev tas ir ļoti jāieplāno. Manā gadījumā jāpieņem, kāpēc es vienkārši ļoti cenšos pieņemt visas iespējas, ko man piedāvā, un tāpēc arī varbūt vairāk, bet es domāju, ka ne tikai par tiem braucieniem mās, domāju arī par to, ka tad, kad tu esi jau skrējienā, tad pēkšņi nāk tā Rūta un saka, bet rekur, mums ir tāds piedāvājums, tāpēc mums mēs varam tur iedot interviju vai uzrakstīt par mums tikmām tomāčiniem kaut ko, un kad tev šķiet, ka tu jau esi tā jau nokrāvies, un tad vēl tev kaut ko tam līdzīgi, nu kāpēc, bet nu te ir tā mūsu izpratne, viņai šķiet varbūt, nu kāpēc man vēl šito savukārt, es domāju, bet mums tas nāks tikai par labu, vai mums to vajag, vai arī, nu kāpēc nē, nu ja tas kādam var palīdzēt, kāpēc nē. Mm-hmm. Bet jā, par tiem braucieniem un par atpūtu man šobrīd tā atkal sanāk, un es lietoju vārdu atkal, jo kamēr pirms bērni ir mazi, pat brauciens uz saimniecību strādāt bija ļoti atkarīgs no mana dzīvesbiedra. Ja viņam bija laiks bērnus pieskatīt un tā tālāk, tad jā, es to varēju, ja ne, tad man bija kā kārtīgai mammai, protams, jāsēž mājās. Un
jo jums pie tā vēl tvīņi, jā, tas tomēr jā. Vēl sarežģīt.
Jā, jā tā, nu es šobrīd manējai ir paaugušies un tās vaļas ir vairāk, tāpēc es varu sākt šaut atkal riņķi un mēģināt saprast, kāpēc šajā pasaulē dzīvoju. Un māsa pagaidām vēl ir ar ļoti maziņiem ķiņķēziņiem.
Kas ir tie brīži, kad jūs izraujaties no darbības?
Tad, kad jābrauc uz Bausku pie vīrradiem, tāda arī var.
Jā. Jo viņiem nav siltumnīcas.
Viņiem nav siltumnīcas, jo, ja ir, tad tās ir maziņas. Ja ir dārziņas, tad tās ir dažas vadziņas. Jā. Tur nav iespēja tad, ar darba holismu izpausties. Tad tur var tā atpūsties. Bet, nu jā, mēs tāpat pasarā mēģinām tagad ieplānot vismaz vienu ģimenes braucienu arī. Nu, mēs visi.
Cik tas ir visi?
Nu, katrs pa savai mazajai grupiņai. Tad es ar vīru un saviem bērniem, Rūta ar savējiem, vecāki arī. Nu, vecāki, viņi nebrauc divatā, viņi parasti mēģina kādu tulku paņemt līdzi. Jā. Parasti mēs ar māsu vēl aizšaunam puķītais. Tādās izpratnē, kad mēs aizbraucam uz puķaudzētavām Vācijā, Bavārijā pagājušo, kad mēs arī bijām. Nu, tad tur tās tendences paskatāmies, pētam jaunās šķirnes, ko tad varbūt ieviest šeit, izvēlēties no visa plašā sortimenta, kas tiešām nav maziņš.
Mm-hmm. Nu, bet kādas ir tās jaunās tendences?
Tas, kas pie mums šobrīd tikai ieskrienās, bet Vācijā, piemēram, ir pilnā plaukumā, ir šīs te pļavu ziedi, pļavu puķis arī pilsētu apstādījumos tajā skaitā. Tas ir šīs dramatiskās krāsas, melnais, arī apstādījumos, jā. Kombinējot arī ar citām krāsām ļoti smuk.
Visu Eiropa ir pārņemta ar bitēm, kuras viņiem vairs nav līdz ar to, gan šīs pļauva puķis, gan visu veidu bišu pievilinātāji, jebkāda veida ētriskās, nu, teiksim, piparmētras, bazilika, visu. Viņiem figurē arī pilsētas apstādījumos, lai tīri veicinātu kukaiņu atgriešanos un... teiksim, tauriņas bites un visus saputeksnētājus. Viņi cīnās ar citādākām problēmām, kā ir mums, bet nu, mēs arī šo lēnām pārņemam. Pie mums tas viss ienāk ar tādu drusku nobīdi. teiksim, Eiropā sen vairs nav modē garās nokrenās puķi, teiksim, Bavārijas stila, tās mīlas, betonijas, vai tam līdzīgi viņam tagad ir mazi kompaktāk, jo nu, tad prasa mazāk darba, neapgrūtina kaimiņus karājoties pāri, kamēr mums joprojām taču vajag lielu krošņu, pēc iespējas garāku, un cilvēki nevar saprast, kāpēc ir šīs garās šķirnes ir bijušas pāris gadus apkaļ, un tagad vairs nav dabonamas, jo, nu, Eiropai tās vairs nevajag ne tik garu, ne tik kupu, drīzāk kompaktu.
Bet tās melnās puķis, kādas tās ir?
Visa veida tumša, ir melns, tumšbrūnas, jā, augi arī kombinācijā ar, teiksim, melns ar sarkanu, kas ir uzreiz skaisti izlacoši, ļoti, ļoti koši.
Rūta, jūsu ģimenē ir kādi plāni? Jau šai vasarai. Izraušanās brīdis.
Jā, mums ir tie, jo tas, kā es savu dvēseli dziedēju un vēdinu, es braucu ar motociklu. Mēs abi ar dzīves biedri esam motobraucēji. Jau pagājušā vasara pagāja tā skaisti, ka mēs katrs varam savus dvīņus uzlikt aizmugurē viens vienu otrs otru, un tad mēs visi četri varam braukt izbraucienos kaut vai šeit pat pa Latviju, kaut vai uz pāris dienām brīvdienās izskriet līdz Liepājai un atpakaļ kopā ar bērniem, nu jau, un tad tu jūties gan pats, zināmā mērā atpūties, mūsē jau ir lieli, gan arī tev nav tā sajūta, kā tu brauc atpūsties, bet tie mazie knariņi kaut kur paliek, viņam jādzīvo pie omis, vai viņi atkal tev neredz, viņi jau tā tev neredz darbdienās, un vēl brīvdienās tu brauc atpūsties, un viņi atkal tev neredz. Un, lūk, šis periods mums ir šobrīd mainījies, līdz ar to gan viņiem pašiem patīk, viņi paši grib, gan arī mūsu sirdziņai vieglāk, un tad mēs braucam šādā veidā. Pa vasaru mēs ceļojam ar motocikliem.
Nu, bet tie brīži, ka tomēr jūs tā visa lielā ģimene sanākat un varbūt gan pārspriežat, gan vienkārši priecājaties par to, ka esat kopā. Kas ir tie?
Tur nevajag daudz. Tur pietiek vienkārši kādā saulainā pēcpusdienā mēs apsēžamies ap galdu zem kasteņu. Un, kā es teicu, tiem prieka brīžiem nav jābūt lieliem. Un nav jābūt plānotiem, nav jābūt milzīgiem. Tas pietiek, ka tu vienkārši apsēdies ar teju, skrūzies, noguris kā suns, bet tev ir tā skaistā kopības sajūta, kas pabaro tev to dvēseli. Bet, ja mēs runājam par plānotiem, tad tie noteikti ir visi valsts svētki. Gan maija svētki, gan 11. un 18. novembris, kad mamma klāja galdu, un tas viņa ir ārkārtīgi svarīgi. 16 veidu karbonādes.
Ne jau karbonādes. Vienkārši bagātīgs galds ar dažādiem ēdieniem.
Neiespējam apēst, bet mammai tas ir svarīgi. Gan jau viņi neklausīsies šo raidījumu, tāpēc mēs nedabūsim pasti.
Rūta ir pilnīgi tāda pati, tagad viesības notiek viņas mājās. Galds arī lūst uz pusēm, bet mammai viņa, protams, vienmēr pateiks, ka viņa ir daudz.
Ir atšķirība. Man ir viena veida karbonāts, un tas, no kā lūst, varbūt ir marinētas, nezinu, sēnītas un marinēta guķieši. Ja tas viss, ko var pēc tam pielikt klāt, nevis, ko tev ir jāgatavo. Tur gan zivs, gan gaļa, gan aita, piemēram, uz viena galda. Labi, 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 mēs šobrīd ampelējamies. Bet jā, tad visi lieldienas valsts svētki ir tie, kad mēs zinām, kad ir galds pie mammas. Un tas ir ļoti svarīgi.
Tuvākie svētki ir 4. maijs, tur jums arī kādas īpašas tradīcijas?
Jā, 4. maijā mēs nestrādājam, lai gan maijs ir viss trakākais darba laiks, bet jebkurā gadījumā mēs cenšamies, mēs nestrādājam. Ja kāds ieskrien, tad mēs ātri apkalpojam un atpakaļ pie tā galda, jo tad mamma ir svarīgi, lai būtu mieriņš. Jo tad, kad tavā sētā, kas ir mūsu mājas, mēs šeit dzīvojam, šī ir mūsu vieta, un ir ļoti grūti sadzīvot ar to sajūtu, ka nu, tava biznesa dēļ tev šī privātuma nav. Jo tad, kad cilvēki brauc, viņi jau nebrauc kā pie tevis ciemos uz tavā mājā, viņi brauc kā uz veikalu, kā uz tirdzniecības vietu, kur viss ir atļauts visādi drīkst un jebkurā brīdī drīkst. Un mēs uz šo tādu sezonu zaudējam šo te privātumu, tāpēc tie svētki ir ļoti svarīgi, lai nu, mēs būtu mēs un nevienam nav jālec un jāskrien kāds apkalpot un ka mēs varam vienkārši kaut vai mierīgi sēdēt un paklusēt, jo arī sēdēt un paklusēt kopā ir ārkārtīgi svarīga lieta. Tur nevajag būt sarunām par dzīvi un stāstiem, nē. Vienkārši sēdēt zem kastaņu, klausīties kā cīruļi dzied un neko nedarīt, tā ir svētlaime.
Ir arī tas baltais galdauts?
Ir arī baltais galdauts, bet svarīgāk par balto galdautu ir karogu izkāršana, ko dara visi mazie bērni. Bet es uzskatu, ka patriotisms neslēpjās ne baltā galdautā, neēdz arī karogā pie krūtīm. Ka tas ir daudz kaut kas dziļāks un tas nav jāpārvērš par ārišķību. Jo baltā galdā vietā, manuprāt, ir daudz svarīgāk uzlikt vecās mammas, ko viņi visu mūžu sargāja un klāja tikai brūnais lina galdauds un klāja tikai savos svētkos taupīja un nedod Dievs, kāds pleķis trāpījās. Un tas galdauds ir svarīgāks par vienkārši kaut kādu baltu galdaudu.
Bet tas ir saglabāts, jā? Tas vecās mammas brūnais.
Vecās mammas brūnais, jā, viņas tamborā tās sedziņas arī. Tās arī tad, nu, tādos īpašākos svētkos ik pa laikam kaut kur mums parādās, jā. Nu, tā arī ir. Tad, kad cilvēkam paliek vairāk nekā 30, tad sākās tādas pārdomas par to dzīves nepārtrauktību. Īcevišķi tad, kad jau ir savi bērni, un tad tu atceries vēl savus vecvecākus, kas varbūt jau ir mūsu gadījumā zem zemes, bet kādam varbūt vēl ir dzīvi. Un arī pie šī galda sēž un tur, kur sapulcējās šīs vairākas paudzes kopā, noteikti ir šī kopības sajūta, jā.
Man par šķiet, ka ir pat vairāk. Nu, tā ir tā saimes sajūta, ja precīzāk dzimtas sajūta. Jo tā, ka dzimtas mājās sanāk visi esošie reizē, nu, tad tādā virtuālā apliepa viņiem sanāk arī visu pārējais, vairs nevar mums un priecājās. Nu, tāpēc, nu, tas ir tad, kad ir visi, tad ir visi dubultā.
Paldies par sarunu zemnieku saimniecības Zutiņa saimniecēm Rūtai Beirotei un Santai Meļķei, saka ģimenes studijas komanda, Liena Vimba, Nora Micpapa un es Mairids Notiņa, un raidījuma izskaņā, lai skan Rūtas izvēlētā dziesma.
Man izvēle ir pērkona zaļā dziesma, jo tā man ļoti saviļņo uz vasaras otru pusi, kad tuvojas, protams, ka jāņu laiks, bet tas man ļoti saistās ar laukiem. Nu, ar šo te visu mūsu dzīvi un dzīvesveidu, jo tenī brīdī, kad tev šķiet, nu, kas tad teikt, ka nekā nav, bet ja tā padomā, ja katrs tomēr no mums iekurta to uguni, tad mūsu ir ārkārtīgi daudz, un tad, kad tas uguns deg, tad, nu, tas ir tas rituāls, ka tu esi saskaņā ar sevi, ar zemi, ar latvietību, ar dzimteni un arī ar senčiem.